Dobré ráno. Já bych možná měl předeslat, co to, že teď v té adventní době má být řeč o manželství. Je to trošku tak, že náš kazatel Tomáš přišel s vizí, že si myslí, že je pravý čas mluvit o manželství, ba dokonce měl i takové trošku rozsáhlejší plány. A my samozřejmě na staršostvu, jak mnohé věci teda, tak na ně koukáme třeba i leckdy trošku skepticky, tak jsme vyslovili k tomu spoustu doplňujících otázek. A mimo jiné teda byla i jedna otázka, abychom věděli vůbec, pokud třeba má být nějaký cyklus programů o manželství, který pak bude i vyvrcholen nějakou víkendovou akcí, tak abychom vlastně věděli, jaká je poptávka, co vlastně chcete nebo nechcete slyšet, kde si myslíte, že by vás tohleto téma mohlo obohatit a co jsou ty důrazy, které byste vlastně chtěli slyšet. A tak jsme se domluvili, že teď před Vánoci tomu budeme věnovat jenom, v uvozovkách jenom teda, to jedno kázání dnešní, které by to mohlo trošku odpíchnout a vy sami nějakým způsobem můžete zareagovat a přesně podle té reklamy, co jsem říkal na začátku, co po nás budete chtít, to dostanete. Nebo aspoň určitým způsobem to, co budete chtít, dostanete. Samozřejmě víte, že tak to v životě chodí, že si člověk nemůže úplně naporoučet všechno, to by si to konec konců mohl dát sám. A ten dnešní program teda bude o manželství a o manželství v Bibli. Což je samozřejmě téma docela složité samo o sobě. Ale říkali jsme si, že chceme začít pod vysloveně biblickým tématem, protože jinak, co bychom vybrali o manželství? Asi víte, že s Ditou už dlouhá léta jezdíme a spolupořádáme ta manželská setkání a tam je 12 témat, která se řeší celý týden a je to poměrně našlapaný program a stejně se tam stihne dát jenom takový hrubý nástřel, se kterým se potom dá dál pracovat. A natož pak v těch pár minutách nedělního kázání. Takže jsme se dohodli na tom, že to dneska bude skutečně záležitost biblická a proto teda začneme od Adama doslova. Kdo chcete, můžete si otevřít první knihu Genesis, první Mojžíšovu, první kapitolu. A tam je samozřejmě ten známý příběh stvoření, kdy Bůh napřed v těch jednotlivých dnech tvoří, odděluje, aby potom jsme se nakonec dostali k verši 26. Já ještě tady udělám drobný pokus přesvědčit techniku, aby fungovala. No, ale vidím, že se asi radši obejdeme bez techniky. Takže máme verš 26. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Kupodivu tímhle s tímto v Bibli nekončí. Děkuju, Radku. A máme tady druhou kapitolu a možná na první pohled trošku nelogicky se to tady opakuje. Slyšíme tady znovu historii stvoření a tentokrát tady slyšíme, že v 18. verši řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiní mu pomoc, je mu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl jí k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Trošku jsem váhal, jestli vůbec ty verše číst, vždyť jsou tak chronicky známé, ale je to docela důležité. Když totiž člověk si odmyslí ten příběh, tak jak ho možná slýchal v besídce nebo četl v nějakých převyprávěních, tak to ještě docela funguje, ale když se začtete opravdu do Bible, tak tam najednou je řada takových trošku překvapivých věcí. Tak třeba už jenom to, že v té první kapitole se dočteme, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu je stvořil. Ejhle, v druhé kapitole, tu ženu musí teprve tvořit. No jo, zajímavé, no dobře. Potom je tam teda ta historka s žebrem, která opravdu působí až trošku takovým obskurním dojmem a trošku to v nás povzbuzuje ten pohádkový ráz celého příběhu, kdy Bůh napřed jako ten vousatý stařec hněte z hlíny toho člověka, pak mu vdechne život. A tady to máme, jak si to třeba představoval Michelangelo na stropě Sixtínské kaple. Mimochodem, když se na to podíváte, tak je to opravdu vznešený a dramatický okamžik. Bůh už se svým ukazovákem chystá dotknout toho bezvládného Adamova těla, aby mu dal život, aby mu dal ducha. No, každopádně těch otázek je tam ještě celá další řada. Co tam je to divné slovo mužena? To většinou ženy moc nepotěší, když tohle to slyší. A stejně tak, proč ta druhá kapitola končí slovy, proto opustí muž svého otce i matku. Co pak měl Adam nějakého otce a matku? No je to prostě podivná věc. Tak se zkusíme na to podívat očima těch pisatelů a očima posluchačů, třeba i těch negramotných, kteří ale museli toto vyprávění velice dobře uchovávat v paměti, možná právě proto, že si ho nemohli takovýmhle způsobem číst. Takže o stvoření člověka, o stvoření muže a ženy se dočteme v první i druhé kapitole knihy Mojžíšovy. Jsou to dva texty, které se od sebe trochu liší. Mimochodem, když jsem se tak na to díval, tak jsem tam kromě věcí, které jsem už znal, narazil na spoustu dalších zajímavostí, aspoň o některé se nemohu nepodělit. Tak třeba ten fakt, že v kralické Biblii se dočteme napřed v první kapitole, že Bůh člověka stvořil a v druhé kapitole stojí, že Bůh člověka učinil. A ekumenický překlad už tam pak má slova v první kapitole stvořil, v druhé kapitole vytvořil. To nám nedává nějaký moc velký rozdíl, jestli stvořil nebo vytvořil, to je v podstatě fuk. Ne tak úplně. Protože v tom hebrejském originále je to velice zásadní rozdíl. V první kapitole je totiž užito sloveso bára, které můžeme přeložit naším slovem stvořit, ale s tou výhradou a podmínkou, že toto slovo se pojí jen a jenom k Bohu, ke stvořiteli. Jenom on může stvořit. A to druhé slůvko, které je v druhé kapitole, tam je slůvko jácar, a to je zase slovo úplně obyčejné. To se běžně používalo třeba právě u toho hrnčíře, který plácá z hlíny. Je to slovo úplně pozemské. Česky bychom ho klidně mohli přeložit, prostě, že hněte někdo a uhněte z toho nějaký tvar. Už tohle to nám ukazuje, že v podstatě v té první kapitole vidíme ten vznešený stav Božího stvoření v jeho plné dokonalosti. A druhá kapitola už nám začíná představovat člověka v té jeho podobě zemské, nedokonalé. Je stvořen k Božímu obrazu, ale není dokonalým Bohem. A má svobodnou vůli ke všemu tomu, co se tam pak stane. A už to není to dokonalé stvoření, ale je tady uhněten, mimochodem v prach země, je správný překlad. Nikoliv z prachu země, jak bychom si logicky řekli, ale ten překlad v prach země nám tady tomu dává zase další smysl, že člověk, přestože tady se stal vládcem nad všemi zvířaty, tak stále zůstává tím, kdo je svázán se zemí. Jak jsme si tady kdysi říkali, tak z latiny slůvko homo má stejný slovní základ jako humus. Žijeme v tom humusu a dokážeme z něj zvednout hlavu jenom o malý kousek, jsme spjati se zemí. Mimochodem, ale i třeba slůvko humor je podobného slovního základu, obzvlášť pokud je skutečně zemitý. A také samozřejmě slůvko humilitas, pokora. A podobné je to i v hebrejštině. Možná jste nikdy o tom nepřemýšleli, ale Adam, to hebrejské slovo pro člověka, je velice podobné hebrejskému slovu Adama, země. Jo, je stvořen z prachu země. Takže v podstatě Hebrejci vnímali ten výraz Adam něco jako, že to byl takový zemitec, někdo, kdo je svázán se zemí. No a ta první zpráva, která je pravděpodobně sepsána někdy na přelomu 6. a 5. století před Kristem, tak to je zpráva, ve které se opravdu dává už důraz na to stvoření člověka jako muže a ženy. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu je stvořil. Takže muž, hebrejsky Adam, takže vlastně spíš člověk, stojí před Bohem a stojí před ním jako muž a žena. A to je trošku zvláštní věc, ale teprve v téhleté dvojakosti, teprve v tomhletom dvojím charakteru, dvojí podstatě, člověk může stát jako Boží stvoření. Já to za chvilku zkusím ještě trošku vysvětlit, proč vlastně Bůh chce, aby takovýmhle způsobem se hovořilo od samotném začátku o spojení muže a ženy. Jak už jsem řekl, ani v první, ani v druhé kapitole není napřed řeč o tom, že by ten stvořený člověk byl muž. To je taková ta naše jednoduchá a logická představa. Všude se tam hovoří Ádám, jako člověk. Ale dokonce nikoliv jednotlivý člověk, ale to Ádám znamená člověk všeobecně, v podstatě jakoby lidský druh. Ne konkrétní člověk, ale zástupce svého rodu. Zastupuje nám tam takové to celé člověčenství. Je to slovo, od kterého v hebrejštině nejde udělat množné číslo, protože už vlastně samo v sobě má celé to lidství, celý ten plurál. A té otázce, jaké pohlaví měl tedy ten původní stvořený člověk, se nedá vyhnout. Protože Bible tam hned zařazuje zmínku, že Bůh stvořil lidi mužem i ženou. V hebrejštině tam stojí doslova záchar, unkéva, což by se dalo trefně přeložit jako samec a zároveň samice. Muž a současně žena. Manžel a současně manželka. Takže Bible nám trochu naznačuje, že ten prvotní člověk byl mužem i ženou a že v sobě měl mužskou i ženskou stránku člověčenství. To je docela podstatné, k tomu se ještě vrátíme. Teprve v druhé kapitole se vypráví o tom ději, který podle tradice bývá nazýván jako stvoření ženy. Ten text je o něco starší než ta první kapitola, pravděpodobně vznikl někdy na konci 8. století před Kristem. A tady už to stvořitelské dílo je vysloveně zaměřeno na člověka. Podle tohoto vyprávění byl napřed stvořen Adam a později z jeho žebra Eva. I řekl Hospodin, není dobré, aby člověk byl sám, učiním mu pomoc jemu rovnou. A pak je tam ta mrákota, vzal jedno z žeber a učinil z něj ženu, přivedl jí k němu. Bůh učinil člověka, usadil ho v zahradě, kterou pro něj připravil, v té dokonalosti, a člověk tam přesto nebyl šťastný. Pořád je v něm nějaký vnitřní neklid. Obzvlášť asi, když on sám nemůže pořádně vědět, po čem touží. A Bůh vidí takovouhle nouzi toho svého stvoření a tak říká, není dobré, aby byl člověk sám. Chci mu učinit pomoc jemu rovnou. A tady prvně tedy slyšíme muž a žena. V hebrejštině jsou tam použita slůvka iš pro muže a iša pro ženu. Protože tahle ta dvě slova jsou si tak podobná, třeba v angličtině je man, woman, a v češtině to nemáme, máme muž a žena. Proto se nám to ti překladatelé snaží aspoň trošku přiblížit tím muž a mužena, což teda nám ale zní opravdu nehezky, protože to vypadá jako nějaká mužatka a obzvlášť leckdo třeba v dnešní genderem zatížené době s tím prostě může mít problém trochu. A pochopte, je to kvůli tomu, že překladatelé nám tady chtěli naznačit. Byli stvoření iš a iša, muž a žena. A tady skoro stojí za to se podívat na ta dvě hebrejská slovíčka. A tady je máme. Samozřejmě čte se to zprava doleva, ne tak, jak jsme zvyklí. Takže zprava doleva tam napřed máme slovo iš, muž, a potom iša, žena. Jak vidíte, hodně se podobají a zároveň se také docela hodně liší. Jsou tam zvýrazněné ty dva prvky, kterými se od sebe ty dva výrazy odlišují. Jsou tam zvýrazněny modře. A to je docela podstatná věc, protože u těchto hebrejských nápisů málo kdy něco bývá jenom tak náhoda. Dokonce, ale to by bylo na dlouhé jiné téma, bychom se mohli zabývat těmito hebrejskými slovami třeba z hlediska jejich numerické hodnoty, protože u Izraelců každé písmeno má svoji nějakou numerickou hodnotu a písmena ve slově se sčítají a pak to dává dohromady některé docela zajímavé souvislosti. Hezká věc, kdybyste se na to někdy chtěli podívat, určitě k tomu najdete materiály, stojí to za podívání, ale dneska bych to nestihl, tak naznačím trošku ještě jiný význam než ten numerický. Podívejte se, když v podstatě to vezmeme jako matematici a vykrátíme to, co je tam stejné, tak nám zbyde takovýhle znak, to je znak pro Boha. Tohleto slovo je slovo Jah, což je vlastně taková poetická forma pro ten tetragram JHVH, Jahve. A určitě ho všichni znáte třeba z toho slůvka haleluja, což znamená chvalte Boha. Takže to Jah tady znamená Bůh. Mohli bychom říct, že když vezmeme muže a ženu a dáme je dohromady, tak v sobě nesou Boží jméno. To už zní trošku lépe než nějaká mužena. Má to pro nás okamžitě trošku jiný význam. A Bůh tady staví vztah muže a ženy jako základ, který je v podstatě obdobou vztahu Boha k člověku. A nebo vztahu později Krista k církvi. To má být ten příklad, na kterém my to můžeme pochopit. Žena je tady pro muže darem. Bůh ji přivádí a člověk tuto pomoc radostně přijímá. Právě tohleto společenství, které zde je prvně vytvářeno, je velice podstatné. A k tomu se nám nabízí ten obraz žebra. Tady takhle vidíme jednu vitráž, která nám ukazuje, jak Adam v jakési anestezi tam leží na zemi a Bůh mezi tím z jeho těla samotného tvoří ženu. Někde je to znázorněno ještě zajímavěji. A tady třeba takováhle středověká grafika, rýtina, kde to žebro se přímo takovýmhle způsobem klube ven z člověka. Ještě jednou, takhle to má Michelangelo znovu na stropě Sixtínské kaple. Zase nám to žebro nic moc neříká, ale ten hebrejský výraz ha, čela, hlavně čela jako žebro, je tady na tomhletom místě překládán poněkud nevhodně, protože ten význam žebro je tady až druhotný. Ten hlavní význam by se tam ovšem dost obtížně napsal, protože to slůvko čela znamená něco jako bok. Velice často je to používáno právě v tomhletom smyslu. Takže mohli bychom říct ne z Adamova žebra, ale z Adamova boku celého. A mohli bychom jít ještě dál. To slůvko čela se velice často v Bibli používá jako bok oltáře, boční stěna chrámu. Něco, co společně dohromady vytváří chrám. Jako kdyby právě i to spojení ženy a muže mělo dohromady vytvářet oltář a chrám, který by bez tohoto boku byl neúplný. A pak je tady ještě ten fakt, že třeba Talmud dává k tomu zcela jasné vysvětlení, Talmud jako soubor židovských komentářů. Talmud říká, Bůh nestvořil ženu z hlavy muže, aby mu poroučela, ale nestvořil ho ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní. Stvořil ho z jeho boku, aby byla blízko jeho srdci. Takovýmhle způsobem je od začátku poutá dohromady a dělá z nich základní jednotku. To slovo čela, bok, úbočí, křídlo, bok chrámu. To tady spíš mluví o tom, že Bůh jako kdyby z toho univerzálního člověka, který je současně mužem a ženou, bere tu jednu stranu, ten jeden bok, ten jeden charakter, který ten původní celistvý člověk měl asi sám v sobě pohromadě a utváří ženu tím, že z člověka bere ženskost a vytváří dvě samostatné bytosti. Ta jedna je najednou více ženská, ta druhá je více mužská. Jak si za chvilku budeme povídat, ono to není úplně stoprocentní. Nikdo z nás v sobě nemá jenom mužský charakter nebo jenom ženský. Jsme v tom trošku namícháni. Ale tohleto zhruba nám ten úsek chce říct, ne snad jako pohádku nebo jako historický popis, takhle přesně to bylo, ale jako podobenství o tom, jaké je postavení muže a ženy. Jak jsou rovnoprávní, jak jsou oba jedním bokem chrámu a dohromady tvoří jméno Boží. Je paradoxem, že třeba v prvním století po Kristu byla součástí jedné z nejběžnějších modliteb, kterou se každý Žid denně modlil, tak součástí byla věta: Požehnaný jsi, Pane náš Bože, vládče nebe, jenž jsi mě nestvořil jako ženu. Díky, Pane Bože, že nejsem ženská. Takhle si to někdy vnímáme a samozřejmě zní to značně šovinisticky. Dneska nám to může znít úplně neuvěřitelně. V té době se nad tím nikdo zvlášť nepozastavoval, protože už od doby těch prvních orientálních civilizací a posléze v antice bylo postavení muže a ženy naprosto nerovnoprávné. Šlo to až tak daleko, že třeba v řecké antice vztah mezi mužem a ženou byl prostě ten vztah jako plodit potomstvo, ale skutečný hluboký a intelektuální vztah mohl mít jenom muž s mužem. Proto taky to byla kultura, kde se tolik projevovala homosexualita. Ale to trošku zabíhám už někam jinam. Tady je podstatnější, že třeba Když se podíváme vysloveně na dobu prvního století po Kristu, tak nám známý Flavius Josefus ve svých starožitnostech píše, nechť není přijímáno svědectví ženy kvůli lehkomyslnosti a nestoudnosti tohoto pohlaví. Žádná rovnost. Vůbec ne. Ženy v této patriarchální společnosti byly jednoznačně občany druhé kategorie, bez nějakých zásadních práv. Je báječné, že když se ve světle tohodle podíváme do Nového zákona, tak tam najednou vidíme něco trošku jiného. Možná jste si nikdy neuvědomovali, jak fascinující je to, že znovu zrozeného Krista objeví ženy. Proč je to tak fascinující? Protože to ukazuje na to, že to skutečně je pravda, že to není vymyšlené. Kdyby si to totiž někdo chtěl vymyslet, tak řekne, že znovu zrozeného Krista našli muži. Jejich svědectví by mělo váhu. Svědectví žen takovou váhu vůbec nemělo. Takže to je zase na druhou stranu nádherná věc. Ale nás tyhle ty věci vůbec někdy dodnes trápí. Kolik žen i v dnešní době bere Pavlova slova, že nám vyučovat nedovoluji zcela striktně jako biblický princip a neuvědomují si, že to částečně je úzus té doby, že Pavel se musel přizpůsobit světu, kde žil a že věděl, že vyučování žen by myšlenku křesťanství spíš diskreditovalo v očích většinové veřejnosti. Což naštěstí dneska už tak není. Dneska už je křesťanství v podstatě znevýhodněno samo svou podstatou v nějakém sdělování mezi lidmi. A nezáleží, jestli to říká muž nebo žena. A je potřeba si uvědomit, že kromě toho, že Židé v prvním století říkali takovouhle pro nás nepřijatelnou modlitbu, díky Bože, že jsi mě nestvořil jako ženu, tak kromě toho ovšem židovský muž každou sobotu při šábesu vyslovoval jinou modlitbu. A to je ta známá modlitba, která je z knihy Přísloví, a to je chvála ženy statečné. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len. Pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okus, jak dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Museli bychom pokračovat ještě dál. Končí to pak tím. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása. Žena, jenž se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí ovoce jejich rukou, ať jí chválí v branách její činy. Při téhleté modlitbě byla účastná celá rodina, jako ne pět lidí, celá rodina, to znamenalo teda celé to společenství, které tam žilo. A muž tohle to neříkal jakoby neurčitě někam do stěny nebo Bohu, říkal to té ženě, takhle jí chválil. No, musíme si šáhnout do svědomí. Kdo z nás mužů si najde alespoň jednou za týden čas na to, aby zhruba v nějakých asi 20 řádcích svoji ženu takhle košatě pochválil. I tak by vám ten text možná mohl znít poněkud vypočítavě, protože žena je tam chválena především za ten výkon, za to, jako co tam udělá. Že teda to pole zvládne, ještě se stará o potřebné, jo a v noci ještě teda její lampa svítí a vymakala dál. Věřím tomu, že mnohé ženy by i tímhletím textem nebyly úplně potěšeny. Jako kdyby tady byla žena hodnocena podle toho, jak je užitečná svému manželovi, který si mezi tím může studovat Tóru. Ale tohle to není text, který by měl ženám otloukat o hlavu, koukejte být takovéhle, ale zase v okamžiku, kdy se na to podíváme očima těch pisatelů, tak ten hebrejský text působí jinak. Posouvá se to. Když tam čteme o statečné ženě, srdce jejího muže na ní spoléhá, tak je tam použito zase hebrejské slovo, které se objevuje v Biblii pouze tam, kde se hovoří o tom, jak se člověk spoléhá na Hospodina. Takže v celé Biblii, ve všech těch slovech, to slůvko spoléhá se, které je tady použito, je použito jenom proto, jak se Bůh spoléhá na Boha a jak se Bůh spoléhá na ženu. To už to staví do trošku jiného smyslu. To už najednou není služka, ale to je někdo, kdo je rovnocenný partner, ba dokonce možná v určitých pohledech je to určitá naše podpora a záštita, která se může připodobnit k samotnému Bohu. A tohleto v uvozovkách jakoby vypočítavé jednání je potřeba si uvědomit, že bibličtí autoři úplně stejně zacházejí s Bohem. I Bohu žalmista připomíná všechny jeho mocné skutky a dobrodíní, které prokázal Izraeli. Takže tahle ta chvála ženy statečné není jakýsi manuál, není to jakýsi návod, ale je to košaté vyprávění o tom, kdo to je žena. Žena, která je stvořena muži k pomoci. Kost z jeho kostí. To tady možná můžeme taky brát zase jako věc, která je taková samozřejmá. No tak dokud chápeme ten výraz žebro, doslova jako žebro, tak rozumíme kost z mých kostí. Že se nikdo nepozastavoval nad tím, že muži to žebro chybělo. Že ono v tom těle nebejvá něco tak úplně zbytečně. Ale to kost z mých kostí tady samozřejmě má zase jiný symbolický význam. To totiž je narážka na věc, kterou my už dneska možná tolik neznáme, ale byl to rozšířený obyčej. Když patriarchovi dospěl nejstarší syn, tak ho otec přivedl do shromáždění, přivedl ho do města, tam byla slavnost a při té slavnosti on veřejně vyhlásil, tento můj syn, ten, kdo stojí před vámi, je kost z mých kostí a tělo z mého těla. A od té doby byl považován ten syn za rovnoprávného dědice toho patriarchy. Najednou, jako kdyby tedy mohl být té stejné podstaty se svým otcem. Takže když tady Adam vykřikuje tahle ta slova, tak to Židé automaticky chápali jako potvrzení, tohle to není nějaká podřadná bytost, tohle to není někdo z těch živočichů, které jsem předtím pojmenovával jménem, tohle to je žena, která je mi rovna. Znovu to asi potřebuju zmínit, protože i v dnešní době trošku přežívá ta myšlenka, že biblický pohled na muže a ženu není příliš o rovnosti. Ale je. Ta rovnost tady je velice důležitá, protože nám ukazuje právě ten boží obraz. Mimochodem, všimli jste si, když jsme četli ten úsek, jak tam Bůh na začátku říká, učiňme člověka. Proč Bůh říká učiňme? To se jako baví s anděly, nebo se baví s těmi zvířaty, která tam už byla stvořena. On přece bude tvořit, tak jaké pak učiňme? Nebo je to takový ten vladařský pluralus majestaticus? My, Bůh, učiňme? Povídá si sám ze sebou. To asi tak nebude. Bůh tady není schizofrenik, ale Bůh je tady ten, kdo sám vlastně žije ve společenství. My si to dneska představujeme jako boží trojici. Je to zase takový obraz, který nám pomáhá si to alespoň trošku srovnat v hlavě. Ale zdá se, že Bůh jako bytost sám o sobě vlastně žije ve společenství. A nás vede k tomu, abychom také žili ve společenství. A jako tu nejužší a nejkompaktnější jednotku tady vytváří manželství. Konec konců partnerství je jediná instituce, která vznikla ještě před lidským hříchem, ještě před pádem člověka, takže ještě v té požehnané době. A v tom textu jsme dočítali až k té pasáži, proto muž opustí svého otce i matku a přilne k ženě své a stanou se, v uvozovkách, znovu jedním tělem. Muž a žena, jak už jsme si řekli, jsou tedy oddělenými stránkami toho prvotního celistvého člověka. Každý z nich je plnohodnotný, trošku jednostranný. A teprve dohromady v tom společenství mohou vytvořit onen nadsmyslový obraz dokonalého Boha. Ale zase, když tady zazní, proto muž opustí otce i matku a přilne k ženě své, tak my si to někdy trošku představujeme v tom smyslu, jakože teda ten muž se odstěhuje od rodičů a začne bydlet s manželkou. To je samozřejmě fajn, pokud se muž neodstěhuje od rodičů a bydlí dál, všichni společně, přináší to tomu manželství četné problémy. Takže už tenhle ten základ je moc fajn. Ale ten význam je tady úplně jiný, protože v téhleté době se muž nikam nestěhoval. Ten muž v patriarchální společnosti byl nadále podřízen svým rodičům i v dospělosti. Podívejte se do Bible, jak to tam funguje. Prostě že u starého Abraháma se ještě hovoří ty a dům tvůj, to znamená všichni synové, kteří si tam absolutně nemohli tak jakoby dělat, co chtěli, protože byli podřízeni svým rodičům. Ale i přes tuhle tu podřízenost, i přes to, že žili společně se svými rodiči a nebyli zcela samostatní až do chvíle, kdy ti rodiče již zemřeli, tak přesto tady zaznívá, muž opustí otce i matku. No a pokud je teda neopustí fyzicky, tak to znamená trošku jiné opuštění. Znamená to vytržení z toho původního života a převedení do života nového. Trošku podobně jako křest. Najednou už člověk není sám, ale je ve dvou. Najednou už nemůže mluvit sám za sebe, ale mluví za tuhle tu manželskou jednotku. Mluví za to úzké společenství, které tady vzniklo a které dohromady má vytvářet dokonalost Boží. A nikdo, ani otec, ani matka, kterým nadále jsou povinováni úctou, tuhle tu jednotku nenarušuje, nemůže ji rozdělit. Konec konců muž s ženou se tady stávají jedním tělem. Jakkoliv může být krásný vztah otce a syna nebo matky a syna, tak nikde v Bibli není napsáno, že by byli jedním tělem. To by totiž bylo moc špatně. Pokud chceme nový život dát a někam ho směřovat, tak ho taky jako rodiče musíme včas pustit. A teprve tam může nastat to splynutí, to, že se dva stávají jedním tělem, což zase neznamená jenom sexuální spojení, i když tenhle ten význam bych určitě neopomíjel. Konec konců milování, které je spojeno se skutečnou důvěrou, se vztahem a s tím, že lidé pak mohou společně dál trávit další dny a týdne po milování, je znakem toho, že to je opravdu společenství, v jakém má Bůh zamilování. Zalíbení, tak. Už jsem se trošku zamotal do těch slůvek. Ale to, že se muž s ženou stanou jedním tělem, tady opravdu spíš symbolicky znamená to, že se stávají touhletou kompaktní jednotkou, aby se právě podobali Bohu. A teď si řekneme, aby se podobali Bohu, muž a žena dohromady, aby skládali zase ten původní stav. No a co pak muž je žena? Pardon, co pak Bůh je žena? Na to se dá odpovědět, no a co pak Bůh je muž? Bible nám poměrně jasně, kromě toho obrazu Boha, co by otce, ukazuje Boha jako matku. Pokud jste ještě nikdy neslyšeli o tom, že Bůh je otec, ale že Bůh je zároveň i matka, tak se podívejte na některé texty, které to ukazují celkem jednoznačně. Tak třeba, nevím, jestli víte, že ten Boží duch, Ruach, taky ho často tady máme třeba v písničkách, vlastně není v mužském rodě, ale v ženském. Duch, Ruach, je vlastně jakoby určitá ženská složka Boha. Nad propastnou tůní se vznášela ona, Boží duch. V knize Přísloví se dočteme o moudrosti, která byla s Hospodinem již od počátku. A tahle ta moudrost je v příslovích spodobněna jako starostlivá, volající a pečující žena. Ale především koukněte se do Izajáše a tam v 66. kapitole třeba najdete zprávu o tom, že Bůh má dělohu. Bůh je matka. Má dělohu. A to slůvko rechem pro dělohu je slůvkem, které má stejný slovní základ jako výraz pro boží slitování. Rachamim. A my se v Bibli dočteme, že v Bohu se pohnula děloha slitováním. Tak jako se může slitovávat jenom matka. Matka, která má ten nejužší vztah s dítětem. Matka, která to dítě neopustí, i když si ty problémy způsobilo samo. A tady je potřeba říct, že není žádná matka, která by byla k svému dítěti laskavější a pečlivější než sám Hospodin ke svému lidu. Takže pokud se takto skládáme jako muž a žena, tak se skládáme opravdu do boží podoby a snažíme se naplňovat božský stvořitelský řád. A ono to není snadné. Protože tak jako jsme dvě části jednoho celku, tak jsme zároveň velice odlišní. Muž a žena je uspořádán jinak. Prostě ten levý a pravý bok jsou možná na pohled symetrické, ale fungují hodně jinak. Zase, když třeba pracujeme na těch manželských setkání s tímhle ctím, tak tam je na to celý jeden velký program, kde se hovoří o rozdílech mezi mužem a ženou a těch rozdílů je velká spousta. I když dneska je třeba trošku právě ta genderová tendence ukazovat na to, že vlastně rozdíl mezi mužem a ženou je dán jenom výchovou, tak asi každý, kdo má malé děti, ví, že to tak není. Můžete klidně svému synovi nekoupit pistol a stejně bude střílet z každého klacku, který někde uvidí. A dejte holčičce místo panenky autíčko, ale uvidíte, že si stejně náhradu najde. Tak to je jenom tak jakoby drobná poznámka k tomu. Ale ty rozdíly tady jsou, rozdíly jsou podstatné a není tak důležité řešit, jestli jsou to rozdíly dané, opravdu rozdíly v našem mozku, jak tvrdí někteří, anebo ne, jak tvrdí jiní. Ale těch rozdílů je mnoho. Už třeba jenom v mluvení, v manželské komunikaci. Žena ráda přemýšlí nahlas a mluví o věcech v libovolném pořadí a průběžně je střídá. Muži to v tu chvíli chápou, že žena předkládá soubor problémů, který má vyřešit a jsou z toho znepokojení. A navíc tu chvíli netuší, že žena nečeká řešení, ale čeká empatii. A žena zase mnohdy neví, že s mužem je potřeba vždycky mluvit jenom o jedné věci. Jinak se systém zahltí. A jakkoliv je žena emotivní v tom svém mluvení, tak muž emoce neprozrazuje. A pokud má dojít na pocity, tak bývá většinou velice rozpačitý. To je jenom u komunikace, ale když bychom šli dál, tak těch rozdílů je tolik. Muž je ten, kdo touží být uznáván, potřebuje určitý obdiv a potřebuje vynikat. Žena potřebuje být především milována, milována pro sebe samou. Což mimochodem, když se vracíme k té modlitbě, díky Bože, že jsi mě nestvořil jako ženu, tak tady taky zase stojí za to se podívat na vnímání téhleté modlitby. Protože na stejném místě v téhleté modlitbě požehnání, kde muž říká díky za to, že jsi mě nestvořil jako ženu, říká něco i žena a říká děkuji ti Bože, že jsi mě stvořil takovou, jaká jsem. No to je báječné, ne? Pokud tohleto žena může říct, děkuji ti Bože, že jsi mě stvořil takovou, jaká jsem, stojí přitom před zrcadlem a nemá z toho žádné vnitřní pnutí a hodnotí to, co se jí v tom týdnu povedlo a nepovedlo a přesto tuhle modlitbu dokáže Bohu vyslovit, tak to je úplně báječný stav, k tomu bych vás chtěl povzbudit. A tahle ta modlitba požehnání, kterou jsme už málem odsoudili jako mužský šovinismus, nám právě ukazuje rozdíly mezi námi. Muž je ten, kdo se chce vymezovat, kdo stanovuje hranice. Dost často je to potřeba doma u dětí a je to právě součást otcovské role. A žena je ta, kdo touží být přijata taková, jaká je a dokáže přijímat jenom na základě existence, bez nějakých zásluh. A takovýchhle rozdílů najdeme spoustu dalších. Muž problémy analyzuje, žena naopak intuitivně nachází řešení. Muž odděluje, co je rozum a cit. U ženy tyhle ty dvě kolonky naprosto splývají a nelze je od sebe oddělovat. Muž se zajímá hodně o širší okolí, jak říkal Horníček, o naše vztahy s Katarským královstvím, nevím přesně čím, se starám já a moje manželka o ty ostatní méně důležité věci, protože žena je zaměřena na domov. A když jsme před chvilkou mluvili o sexualitě, tak muž se zapálí pohledem, zamiluje se, vzruší, zatímco žena se zapaluje tím, co slyší. Mimochodem, i to je vlastně v Genesis. Muž uvidí ženu a zajásá, a tohle to jeho jásání slyší žena, pasuje to. A rozdíly potom samozřejmě najdeme i v duchovním životě. Rozdíly jsou třeba v modlitbě. Velice často Bůh vnímá Boha jako svého velitele, svého krále. Co jsem řekl? Pardon, muž vnímá Boha jako svého velitele, jako krále, kterého většinou, aspoň snad rád, poslouchá, i když někdy samozřejmě to může být i jinak. A Bůh je pro něj vrchní velitel. Žena se setkává v modlitbě s Bohem častěji jako s milovanou bytostí a hledá nějaký prožitek spočinutí. Když vidíme všechny tyhle rozdíly, tak nás napadá, jak můžeme teda žít vedle sebe, když tohle prostě nefunguje dohromady. A ono to opravdu leckdy nefunguje. Já si tady přece jenom dovolím takovou drobnou ukázku z jednoho známého českého filmu. Nebudu pouštět ukázku z filmu, převyprávím vám ji, protože je to moc potichu. Ten film je Na samotě u lesa a Zdeněk Svěrák se svojí filmovou partnerkou se tam vzorově pohádají. Ona odtamtud odjede s prásknutím dveří, protože pobyt na chalupě, kde nic nefunguje, jí prostě vytáčí do nepříčetna a když zjistí, že děti dostali blechy, tak je to pro ní konečná. A Zdeněk Svěrák tam večer leží na posteli, společně s ním je tam jeho kamarád, kterého hraje Tříska. A tak si společně rokují o tom, co s tou chalupou, jo, zápraží nechat tak, jak je, a dvorek hezky zarůst travou, ať to dobře vypadá, na střechu, tašky, jasně, pálený tašky, bobrovky. A ten hlavní filmový představitel si tam tak jako povzdechne a říká, Václave, proč ty nejsi moje žena? A následně na to pod ním rupne lehátko, na kterém leží. To je taky hezký moment, ale podstatnější je, že takhle to funguje. Teď to víme, pohádáme se doma se ženou a přijde nám, že s každým kamarádem si rozumíme líp. Že dokonce i s některými cizími ženami si vlastně rozumíme líp než s tou vlastní. A to je ono, tohleto skládání dohromady není jednoduché. A Bůh není jednoduchý a nepřipravuje jednoduchou variantu. Všimněte si, že když Bůh tvoří, tak vlastně velice často odděluje. Já jsem to tady před časem v jednom kázání říkal. Odděluje světlo od tmy. Odděluje pevninu od souše. A takhle oddělil i muže od ženy. Proč? Protože právě tahletá jejich různorodost je sice nebezpečná, ale jenom v téhleté různorodosti může vzniknout ten vztah, kdy se spojí Iš a Iša, a dohromady vytvoří Boží obraz. Muž s mužem, ani žena s ženou, dohromady Boží obraz nevytvoří. A tahle ta naše různost není prokletím, ale je požehnáním. Tam, kde ji přijmeme a kde se s ní učíme pracovat, v tom každodenním leckdy boji a hledání, tak je to dobře. A svým způsobem z toho pramení to, že do manželství patří krize. Manželství nejsou tím harmonickým celkem, jako když se lidé zamilují a žijí jenom pro sebe, empaticky vnímají, co ten druhý. Muži jsou najednou velice hovorní a dokáží proklábosit celé noci. A žena je najednou laskavá a mnohé věcí vůbec nevadí. Ale tohle to není součást toho skutečného stavu. Tohle to je možná taková jakoby drobná aspoň ukázka toho, jak by to jednou mohlo fungovat v té dokonalosti. Ale tady v dokonalém světě rozhodně nejsme a nebudeme. A chci vás povzbudit k tomu, že šťastná a nešťastná manželství se neliší počtem konfliktů, ale způsobem, jak se k těm krizím a konfliktům staví. A z toho vyplývá, že krize v manželství jsou zcela přirozená a že se budou periodicky opakovat. Že je to ukazatel toho, že tam je něco zanedbáno a je to ukazatel i té nedokonalosti ke které jsme tady na světě vrženi. Abych zakončil něčím pozitivním, a ne právě jenom tou krizí, tak bych možná ten obraz Iš a Iša, muž a žena, kteří dohromady tvoří boží obraz, třeba tady takhle na obraze od Hieronyma Bosche, tak bych je chtěl ukázat ještě trošku jinak. Představte si je jako dobře vyladěné a sehrané tanečníky. Každý z nich tančí něco jiného, dokonce dělají různé figury, ale je to fantastický celek, který báječně funguje a nám se hrozně líbí. Vypadá zcela přirozeně. Pokud se na takovouhle dvojici podíváme, máme pocit, že se tak už narodili. Nesmysl. Jsou zatím samozřejmě hodiny a hodiny, kdy se zžívají a hledají tuhle tu společnou cestu. Tak bych vám přál, aby vaše vztahy, ať už současné nebo pro vás mladší, vaše vztahy budoucí, se mohly podobat právě takovémuhle tanci, kdy v té své různosti najdete společenství a celistvost a kdy přes všechny ty nepřízně osudu a přes všechny ty krize půjdete dál do života, ke kterému vás Bůh povolal, života ne sice jednoduchého, ale smysluplného. Amen.